Bizkaiko foru liburutegira hurbildu gara gaurkoan, eta bigarren solairuan dagoen erakusketa bat ezagutu nahi dugu paperezko trailerrak. 40ko hamarkadan hasi eta 70ko hamarkadan arteko eskuprogramak biltzen dituen erakusketa bat da, irudiz betea eta Hollywoodeko garaibateko star sistemeko personajez betetako ba, Gregory Peck, Cary Grant eta Grace Kelly esate baterako. Alberto Lizarralde, egunon.
Bai, egunon.
Alberto Lizarralde, zuzara hemen, foru liburutegiko langilea?
Bai, langile bat, kultur jarduraren ataleko langile bat, eta, bueno, ongietorri etortzaietik, eta, bueno, gure bozu, gure nahi bozu hasiko gara asaltzen pizkat zer dekogun erakusketa honetan. Hemen lehenengoko atalean ikusten dugu eskuko programen evoluzioa, ez da, nola ziren lehenengotaz, zelan bilakatu ziren, ba, bori, beste formatu batzuk nolan hartu zituzten, eta bar, eta bar. Gero bigarren zati batean ikusten ditugu artistak, eta hirugarren zatian agertzen direia Bilboko zinemen bueno, zerrenda, ero, bueno, ezaugarriak, eta bueno, hori da azken batean erakusketaren hiru zatiak hauek dira.
Bueno, bote prontoan, gure entzulek jakin dezaten zertaz ari garen, hemen baditugu lau titulo, Atrapa un ladron, behar bada ezagunena.
Bai, nik esango du, bueno, eskuko programak azken batean dira gaur eguneko trailerrak. Gaur egun zinematan botatzen diren trailerrak, ez da, zer dira, ba, bueno, azken batean paper inprimatua, doainiko ematen zen gauza bat iragartzeko filmea, alde bidekoz, esku programak dekoz alde batean agertzen da ba, artistaren diseinua pelikula iragarkiz eta bigarren zatian ja agertzen dira ba, beste datu batzuk. Ba, esate baterako noiztik hasten dan programazioa, ero filmea eta noiz amaitzen den.
La gran evasión, esate baterako.
Bertan,
próximo domingo 24, bai, lunes 25 y martes 26.
Bueno, pues erderaz dauzela, orduen, eta bueno, gero, garai hartan, eguen bebai, kalifikazion boa esaten dana. Ba, esate baterako amene jartzen dago, mayores de 14 años, ero, ez dakit, autorizada a todos los públicos, horrelako
eta gero, iritzi labur bat edo
bai, iritzia, baina beti holan goretziz, oza, esageratuz. Un suspense vigoroso, un tenso ez dakizer, oza, beti bai aktoreak eta bai trama beti ba, esageratuz eta bai, erakartzeko.
Hau da, con la muerte en los talones, hori, Gary Grant, Elia Kazan zuzendariarena,
Esplendore la hierba, Kapitolen, folletoak nolako ziren lehenengotan eta nola bilakatzen joan ziren, ezta? Lehenengotan asko ere sinpleak ziren eta gero baia pizkate enrebesatzen joan ziren, ezta? Ba, trokelauak, horizontalak, ez dakit bizot
formadunak, mosketa bereziak. Hala ere, Alberto, da, bueno, oso txikiak iruditzen zaizkin neri?
Oso txikiak, nik uste dut handizenetako bat, ez dakit, 20 cm alan luzeran, ez dauka.
Normalenak, arruntenak egin errepikatzen direnak dira, bai. Gutxi gora bera, 10 cm.
12 cm, bai, luzeran, eta ez dakit, 7 bai, asko gehiago ez dakit. Bigarren zatizen ja, agertzen zaku ja artistak. Eta artistak, bueno, guk dauzkagu 6 artista aukeratu ditugu.
Artista dio zuenean da, gaur egun diseinatzaile bai, grafikoa.
Bai, diseinatzaile grafikoak, margolariak.
Esku programen alde hori.
Alde hori, ero filmearen lehenengo itxura, ero lehenengoko kartelaren esera, egilak hauek ziren artistak.
Eta kartelak ere, hemen ikusi ditzakegu.
Hori da, hori.
Kartelak hori. Hor el guerrillero rojo, eta horrek bai. Alberto nabarmendu sovietarren itxura edo grafia bai. Bat, eta bai, eta marrazkiak oso bai, sovietarrak
bai,
iruditzen zizkin.
Bai, horrelako gitxi deuz, ikustu dute pare, horxek pare bat.
Zin dizak bai. Eguaztu, frankismo garaiko bai, filmez eta esku bai. Programez ari garela izketan. Josep Renau marrazkilaria bai. Zein zen?
Renau zan danetatik maisua. Hola, gauza bitxikiri moduen esan lotzut. Picasso ezagutu egin zuen eta hor mezulari moduen egin zuen lan eta azken batean lortu zuen Picasso Gernika kuadroa egitea. Toren, hortik nahiko famatu izen izan zen garai hortan.
Mezulari papera izan zuen?
Nik uste baietz. Olan, asko ez dakit, horretaz, baina bai, hemen jartzen dugu.
Picassori, El Gernika margotzeko enkargua?
Berak egin zion, Pariziko erakusketa, nazioarteko erakusketarako.
Egin ezagun aurrera erakusketa honetan, urrengo panel handi batean?
Bueno, Soligo oso famatua da zan. Soligoren ezaugarri nagusiena zan, karikaturitzailea zana. Osa, pizkata urpiga, bitxiak eta karikatura bezala markotzen zituen.
Keinu bitxiak egiten zizkiela,
bai, keinuak, eta, bueno, hemen esate baterako dekogu donde pongo este muerto, oso famatu da izan zen, nagari hartan, Fernando Ferran Gómez.
Ah, bai, Fernando Ferran Gómez.
Gila, beste holan aurpegiz berezide gazetin itxak.
Ai, desayuno con diamantesen kartela daukagu hemen.
Bai, Audrey Hepburnena, bai, haunek, bueno, hau egin zan, bueno, Bartzelonan egon zan kolektibo oso famatu bat, MCP, eta, bueno, hemen biltzen ziren, ba, artista neko desberdinak, bueno, hemen guk dauzkagu Ramon Martí, Josep Klabe eta Hernán Picorenak, ezta? Eta hauek honen berezitasuna zen, erretratista itzela zirela. Ikusten duzu, Audrey Hepburnena aurpegi jadala, ize kalkaute.
Eta Gregory Peck daukagu hemen Mataren un ruiseñor pelikulan, eta honek ere argazkia dirudi.
Argazkiak ez dira, ez dira margoak, margotute daude. Bai. Gregory Peck, Gary Grant, osa dauzo.
Candilejas, Charles Chaplin.
Charles Chaplin bai.
Amor, risas y lágrimas, hori da eskuprogramak agintzen zuena. Beste bat.
Alberizio, bueno, Alberizio de oso famatu izi.
Hau beste marrazkilari bat, Fernando Alberizio.
Bai. Eta, bueno, honek izituen Hitchcocken pelikuletako hainbat zera, eskuprogramak eta baita kartelak ere. Eta, bueno, anekdota moduen, bitxiki moduen, Hitchcockek ezagutzea nahi izan zuen, eta etorri zenean Madrila, Espainian, zoriondu egin zion, ba, esatez, ba, zelako lan itzela egin duzu, nire filmeak hori iragartzen, eta zelako gauza...
Maixo handi baten eskerrona jaso zuen beraz Alberizio Hitchcocken hain zuzen ere.
Jano, baita ere oso famatua. Jano, Star Sistemako marrazki irudiak egin zituen gehien bat. Sara Montielena, hemen ikusten du Rita Hayworth Hildako kartelin, zora garitzela dago. Herrialde bakoitzean kartelak desberdinak zian.
Zentsura eta erregimen politikoen arabera.
Zate bat dago, Espainian nahiko bulartzu eta nahiko esuberan eta gertzen da Hilda, baina...
Urrezko soineko la brillante dizdiratxu batekin, zigarroa eskuta...
Baina Rusian esate baterako, hemen eskuartean dago estola hori, hemen bularrean agertzen zen tapetan.
Paparrean
agertzen zen tapatzen.
Ondo estaliz.
Ondo estaliz eta ondo neurtuz gauzak. Mac, bai, beste marrazkileot, nahiko lan gozotasunez betetzen zituen beren kartelak eta beren esku programak, harmoniosoa oso, bueno...
Casablanca, Humphrey Bogart eta Ingrid Bergman, klasiko bat,
Hori bezagun, Marlon Brando, El rostro impenetrable, bueno, oso famatua izan zen Espainian, los 10 mandamientos zen kartela egin zuen. Kontatzen dute hola anekdota moduen, edo bitxikiri moduen, Charlton Heston Madrilera etorri filmia zabaltzera, ero pizkate...
Estreinaldira
ero bai, ezagutu zirela, eta bueno, egi hotzen olako marrazki, ero kuadro bat egi hotzen olan berezia,
makek
egin zion Charlton Hestori, Moises Gisa karakterizatuta, eta bueno, izaten da olan Hollywoodeko bere despatxoaren zeren olako bai importante batean eukela kuadro hori. Gero, ja, saltzen bagara ja beste toki datetara, hemen erdin gula.
Hau da, barrukaldea, panelen barrukaldea, ez da borobil bat, baina beste aldea litzateke hau ere. Esku programa edo erakusketa honen beste aldea.
Kanpokaldetik inguratu gara, kanpokaldetik eta saltu gara ja barrure.
Eta hemen zer dauzkagu, Alberto?
Bueno, hemen dugu, agertzen zaizkigu ja Bilboko zinemak. Hemen daude... 16 representatuta eta pizkata salduta, baina pentsa dezagun garai batean Bilbon 44 zinema eusela martxan. Euren programazioakaz, bikoizko emanaldiak emonez, kriston martxagaz. Gaur egun, pentsaizu, gehienak desagertu egin dira.
Bilbotarrek eta bizkaitarrek edo gogoan izango dituzten izenetako batzuk, Alberto, esate baterako.
Konsulado zinema, Aialantzokia, Izaro zinemak, Idealak, Buenos Aires antzokia, Koliseo gaur egun bilakatu da hotela eta kasinoa. Trueba antzokia, bueno, Trueba oso famatua izan zen garai hartan, ze izan zen lehengotaz irudimentzioko filmea proiektatu zutenak.
Zein urtetan?
Ba, uste osala 53an, ez da bai. Ekainaren 53an, eta, bueno, itzelesko arrakasta izan zuen, Buana, el Diablo de la Selva. Eta hori, iru dimentzioko relebezkoa, bueno, gaur egun hau txorrada bada, baina, bueno, garai hartan pentsaizu antijoak, betarrekoak oparitzen ziren, pentsaizu zelako...
53an antijoak.
53an gaudu, ozak, edo, bueno, agertzen zen, hori, lehoi bat pantaiatik agertzen zen, tiroka, bueno, nahiko...
Imaginazioan martxan jarri beharra dago, Alberto, hemen barrukalde honetan.
bueno, Arriega antzokia ere, bueno, gaur egun zer esan.
Ezagutzen dugu
nok danok, Arriagak, bueno, hau izan zen oso beti aintzindaria, osea, beti aurrez ibiltzen zen. Orduan teknika berri zen bat ero agertzen basan, hau zen lehenengotan, osea, lehenengotaz ba hori erosten eta proiektatzen zuen eta esate baterako mugimenduzko irudien lehenengoko emanaldia berak eman zuen. 1986 zen, kinetografo batekin.
Pero hor Capitol Cinema.
Bueno, Capitol, bueno, 2000 urtean itxi izan. Azkenetan Bilboko azkenetako handizienetako bat izen zen eta handitzako da, pues no neinun buruen daukat. Ideal Cinema, hau Ideal Cinema gaur egun hotela bihurtu da eta garai hartan fatxada Bilboko ondare zerrenda neuena.
Guk etxean entzun izan dugu bai. Garai batean zinemaren astapenetan zinema mutua izaten zela, pelikulak mutuak zirela eta Oria. Zuzenean izaten zela musika mankizena.
Musika, bai, akompainamendua egiten piano zuen pianoaz, orkestra batekin eta bueno, esate baterako Ben-Hur filmean hori gertatu zen, ezta?
Buenos Aires antzokian eta hemen dio panelean, idatzita dago zinema mutuaren garaian Timoteo Urrengo etxea maixuak akompainamendua egiten zuen pianoarekin edo orkestra zuzentzen zuen.
Hori. Ta bueno, ederra izango zen. Bai, itzela. Gaur eguna arrunta da, hainbat antzeslanetan eta bueno. Liburu badakogu salgai, 30 € balizio dau. Eta, bueno, interesantea da. Ze hemen liburu hontan agertzen dira proiektu, osea, prospektuen azken batean prospektuen bilduma bat da.
Hemen bildu dituzuen eskuprograma hauek kolekzionista pribatuena dira.
Bai, batez be Martin Egiak emandakoak eta gero beste izen batzuk ere badaude, baina gehien bat zuk esan duzuen kolezio pribatuak.
Eta hemen liburu honetan biltzen dira Bilbao, zinemak eta filmak prospektuaren bidez.
Agertzen diren guztiak hor bertan bilduma hortan daude. Eta gero, azken ez jasateko, honekin lotute liburutegian zinema eta antzerkiaren itzaldi ziklo bat ere antolatu dugu.
Beraz, Alberto, zinema zaletu entzat eta ez diren entzat ere, interesante izan.
Bai, gauz asko ikusi daitezke, bai, zinema aldetik, artista aldetik, irudi aldetik, anekdota aldetik, osea, dan entzat da.
Hemen txedago, Bizkaiko Foru liburutegiko bigarren solairuan.
Areto nagusi zen, bai.
Eta izena du, paperezko trailerrak.
Bai. Eskuko programak Bilboko zinemetan, da erakusketaren izen zera, exaktua.
Ba, Alberto Lizarralde, mila eskerre ibilbide honetan laguntzeagatik eta trailer eta fotogramak hasi erakusketa hau erakusteagatik.
Eskerrik asko zuri eta danontzat irekite dau eta aderre etorten diren ikustera eta gozatzera. Eskerrik asko.